Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yoses Dandra, dapat kembali hadir di hadapan Anda dan juga menemani Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih 30 menit ke depan ini, saya akan menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan firman Allah yang hidup. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio, saya sangat berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini kita akan membahas suatu pengajaran yang sederhana dari Alkitab secara keseluruhan yang tentu saja sangat kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam pertemuan yang lalu saya telah membahas mengenai beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penyataan Allah. Setidaknya ada 4 pertanyaan yang muncul berkaitan dengan penyataan Allah, yaitu apa yang disebut dengan penyataan, lalu apa yang disebut dengan ilham, apa yang disebut dengan penerang, dan apa pula yang disebut dengan penafsiran. Dan sampai saat ini, kita telah melihat setidaknya 2 dari 4 pertanyaan yang ada, yaitu mengenai penyataan Allah dan juga ilham. Penyataan Allah yaitu apa yang telah Allah nyatakan atau sampaikan sendiri kepada manusia. Allah sendiri yang telah mengkomunikasikan firman-Nya kepada manusia. Selanjutnya kita juga sudah sempat membahas mengenai ilham, di mana orang-orang yang berbicara atas nama Allah itu digerakkan dan dibimbing oleh Roh Kudus Allah sendiri. Hal ini mengakibatkan Alkitab memiliki otoritas dan tentu saja tetap relevan hingga saat ini, bahkan sampai selamanya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh memiliki kesempatan untuk kembali lagi belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga, yang menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari terlebih dahulu kita melihat lebih lanjut mengenai ilham. Jelaslah bahwa ada suatu perbedaan antara suara yang berasal dari dunia dan suara yang bukan berasal dari dunia atau suara surgawi. Kata yang tepat itu penting. Percayalah, kata-kata kitab suci itu diilhamkan. Allah bukan hanya mengilhami pikiran para penulis Alkitab, tetapi juga setiap kata-kata yang dituliskan juga merupakan hasil dari pengilhaman Allah. Misalnya, iblis tidak diberi ilham untuk berbohong, tetapi Alkitab mencatat bahwa ia bisa mengatakan suatu dusta. Saudara, kalau kita membaca Perjanjian Baru, kita akan menemukan peristiwa di mana Tuhan Yesus sering berkata, "Ada tertulis," sambil mengutip firman Allah dalam Perjanjian Lama. Kemudian orang-orang yang menulis Alkitab banyak kali juga menyatakan apa yang dikatakan Allah. Sebagai contoh misalnya dalam kitab Keluaran 20 ayat 1, Musa menulis, "Lalu Allah mengucapkan segala firman ini." Saudara, itu berarti bahwa Allah sendiri yang berbicara dan Musa menuliskan apa yang dikatakannya. Sehingga apa yang ditulis Musa bukan semata-mata menurut apa yang ingin dituliskannya. Tetapi Musa menuliskan apa yang sudah diilhamkan atau dikatakan Allah kepadanya. Saya ingat pada waktu saya masih duduk di bangku sekolah dasar, Waktu itu guru pelajaran bahasa Indonesia saya sering mengadakan ulangan dikte. Dalam ulangan itu, sebagai siswa kami harus menuliskan kalimat yang setiap kata demi katanya harus sesuai dengan apa yang diucapkan oleh guru. Sekalipun maksud dari kalimat itu benar, tetapi jika ada kata-kata yang kurang, maka itu tetap akan mengurangi nilai dari ulangan tersebut. Dalam halnya Musa, kita dapat melihat bahwa dia juga menuliskan apa yang sudah diilhamkan atau dikatakan oleh Allah kepadanya dengan tepat. Saudara, selama bertahun-tahun telah ditemukan sangat banyak naskah-naskah kitab suci yang sangat baik. Dan berbicara tentang naskah-naskah Alkitab di Inggris, seorang mantan direktur dan kepala perpustakaan Museum Inggris, Sir George Kenyon yang sekarang sudah almarhum, pernah menyatakan, "Terima kasih atas naskah-naskah ini. Para pembaca umum Alkitab mungkin merasa nyaman dengan kesempurnaan tulisannya. Terpisah dari beberapa perubahan verbal yang tak penting, sesuatu yang alami dalam buku-buku yang ditulis dengan lengkap, Perjanjian Baru, kita sekarang merasa yakin telah diwariskan dengan utuh. Sehingga kita dapat diyakinkan sekarang bahwa naskah yang kita miliki sekarang hampir sama dengan naskah aslinya, dan saya percaya pada ilham lisan yang nyata dari naskah aslinya." Saudara, ada banyak tanggapan yang diberikan sehubungan dengan pengilhaman yang diberikan Allah kepada manusia di dalam penulisan Alkitab. Pada abad kedua, salah satu dari bapak gereja yang bernama Irenaeus menuliskan bahwa kitab suci benar-benar sempurna, mengingat isinya diucapkan oleh firman Allah dan oleh Roh-Nya. Kemudian seorang bapak gereja lainnya yang bernama Agustinus yang hidup di abad kelima membuat pernyataan berikut ini. "Oleh karena itu, izinkan saya menundukkan diri saya dan menyembah pada otoritas kitab suci yang tidak dapat salah atau menipu." Dan seorang bapak gereja lainnya bernama Spurgeon, dia memuji dan berkata, "Saya tidak pernah meragukan doktrin ilham lisan yang nyata, karena saya begitu jelas melihat dalam praktik nyata bagaimana kata-kata yang telah diizinkan Allah untuk digunakan sebuah bentuk jamak dan bukan bentuk tunggal, menjadi berkat bagi banyak orang." Saudara, sampai di sini kita dapat melihat bahwa Allah memang sungguh-sungguh berbicara dalam kitab ini kepada hati dan hidup kita. Saya tidak tahu apakah sampai saat ini Anda masih memiliki keraguan terhadap otoritas atau keabsahan dari penulisan Alkitab ini sebagai hasil pengilhaman dari Allah. Karena pada kenyataannya memang masih ada banyak orang yang meragukan bahwa Alkitab yang kita miliki saat ini merupakan 100% hasil karya manusia dan bukan hasil pengilhaman dari Allah. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya sangat yakin bahwa Alkitab yang kita miliki saat ini 100% merupakan hasil pengilhaman Allah. Selanjutnya kita akan melihat pertanyaan ketiga yang juga sangat berkaitan dengan pernyataan Allah, yaitu apakah yang dimaksud dengan penerangan? Saudara, Alkitab merupakan firman yang diilhamkan oleh Allah kepada penulis Alkitab. Para penulis itu menuliskannya sehingga saat ini kita dapat membacanya. Namun karena ini adalah firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, maka tidak heran jika ada banyak bagian yang tidak dapat dengan mudah dimengerti atau dipahami oleh manusia. Lalu jika demikian, bagaimana kita dapat memiliki pengertian dan pemahaman akan kebenaran firman Allah itu? Saudara, kita membutuhkan seseorang yang dapat mengajarkan dan menerangkan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan itu. Dan menurut saya, sejak Anda dan saya memiliki sebuah kitab, hanya Roh Allah yang dapat mengajarkannya kepada kita tentang kebenaran firman Allah itu. Saudara, Alkitab merupakan sebuah kitab Allah, tetapi sekaligus juga sebuah kitab manusia. Mengapa saya katakan demikian? Karena Alkitab memang ditulis oleh para penulis atau orang-orang yang mengekspresikan pikiran-pikiran mereka, namun pada saat yang bersamaan pula mereka menuliskan firman Allah yang telah diilhamkan Allah kepada mereka. Saudara, walaupun kita sendiri bisa mendapatkan fakta-fakta tentang Alkitab, namun Roh Allah tetap harus membuka pikiran dan hati kita jika kita ingin memahami kebenaran-kebenaran rohani yang ada di dalamnya. Anda dan saya tidak akan bisa mengerti dan memahami Alkitab dengan benar jika 100% hanya mengandalkan kemampuan yang kita miliki. Sekalipun kita memiliki kepandaian yang luar biasa, memiliki kemampuan berpikir yang sangat cemerlang, namun biar bagaimanapun kita tetap membutuhkan Roh Allah untuk dapat menerangkan kebenaran firman Allah yang sesungguhnya kepada kita sampai pada akhirnya kita boleh memperoleh pengertian. Saudara, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, dia berkata demikian, "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Itu terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 7-9. Saudara, kini Anda dan saya memperoleh seutuhnya apa yang kita ketahui melalui telinga, melalui mata, dan juga melalui nalar. Paulus mengatakan kepada kita di sini bahwa ada beberapa hal tertentu yang tidak dapat dilihat oleh mata atau yang tidak dapat didengar oleh telinga, dan ada beberapa hal yang tidak dapat Anda dan saya tangkap dengan pikiran kita. Itu suatu kenyataan yang tidak mungkin kita pungkiri. Dengan jujur kita perlu mengakui bahwa ada banyak bagian Alkitab yang kebenarannya tidak mudah untuk kita pahami. Jika demikian, bagaimana Anda dan saya bisa mendapatkan dan memahami hal-hal tertentu yang tidak dapat dilihat, yang tidak dapat didengar ataupun ditangkap dengan pikiran itu? Kita tetap membutuhkan Roh Kudus untuk menerangkan bagian tersebut kepada kita. Saudara, ayat 9 dari 1 Korintus pasal 2 ini kadang-kadang disampaikan dalam khotbah pemakaman. Pendeta seringkali menghubungkan bahwa orang yang telah mati tidak tahu banyak apa yang sedang terjadi di dunia. Namun kini ia akan mengetahui hal-hal yang tidak diketahuinya sebelumnya. Sementara hal itu mungkin benar, dan tentu saja kita akan memperoleh banyak pendidikan di surga kelak, namun itu bukan yang dikatakan ayat tersebut secara harfiah. Lama sebelum kita pada akhirnya akan sampai kepada orang yang mengurus jenazah kita, ada banyak hal dalam hidup ini yang Anda dan saya tidak dapat pelajari melalui cara-cara alami. Sehingga selanjutnya dalam 1 Korintus 2 ayat 10, Paulus juga menuliskan, "Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah." Saudara, Roh Kudus harus menjadi guru kita. Kita harus membuka hati dan pikiran kita kepada Roh Kudus agar Dia memberikan penerangan yang benar kepada kita, sehingga pada akhirnya kita pun dapat mengerti dan memahami setiap bagian firman Allah itu dengan benar dan tepat. Karena dengan mengerti dan memahami akan kebenaran firman itu dengan benar, maka tentu saja nantinya pun kita akan dapat melakukan firman Tuhan itu secara benar dan tepat sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya. Pertanyaannya demikian, "Apa yang dikatakan orang tentang aku?" Anda dapat melihat peristiwa yang dicatat dalam Alkitab ini, khususnya di dalam Injil Matius 16 ayat 13-17. Anda tahu apa jawaban para murid Yesus pada waktu itu? Mereka berkata bahwa sebagian orang mengatakan satu hal, sedang yang sebagian lainnya mengatakan hal yang lain lagi. Setidaknya dalam ayat-ayat tersebut disebutkan bahwa ada yang menyebutkan Yohanes Pembaptis, ada yang menyebutkannya Elia, ada yang menyebutkannya Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Pandangan yang berbeda, bukan? Dan sampai hari ini pun, ada berbagai tanggapan manusia mengenai siapakah Tuhan Yesus itu sebenarnya. Saudara, untuk membuktikannya, dewasa ini, Anda akan dapat memperoleh beberapa jawaban yang berbeda dari hampir setiap orang yang kebetulan Anda tanyakan mengenai siapa Yesus itu. Akan ada banyak sudut pandang tentang dia, sehingga jawaban yang akan Anda peroleh pun tergantung dari sudut pandang mana orang tersebut menjawab. Sebagian orang mungkin akan melihat Yesus dari sisi kebaikannya, sehingga dia akan menjawab Yesus itu adalah orang yang begitu baik. Sebagian lainnya mungkin akan melihat Yesus dari sisi perbuatannya, dan mereka akan menjawab bahwa Yesus itu orangnya suka menolong yang lemah. Sekelompok lain lagi mungkin akan melihat Yesus dari sisi statusnya sebagai anak Allah. Lalu yang lain lagi mungkin akan melihat Yesus dari kesetiaannya untuk berkorban. Dan tentu saja, masih akan banyak tanggapan orang mengenai siapa Yesus itu. Saudara, lalu selanjutnya Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Matius 16 ayat 15-17. Saudara, nampak dengan jelas bahwa seakan-akan Simon Petrus memberikan jawaban yang begitu tegas dan juga tepat. Tetapi apakah itu memang berasal dari dirinya sendiri? Tentu saja tidak. Karena Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa Petrus bisa menjawab demikian karena Allah adalah Dia yang telah mengungkapkan kebenaran itu kepada Simon Petrus. Sehingga menurut saya, jika Allah tidak mengungkapkan kepada Simon Petrus, maka tentu saja Simon Petrus akan memberikan jawaban yang juga berbeda. Bahkan tidak menutup kemungkinan Simon Petrus akan menjawab seperti masyarakat lainnya. Saudara, sampai dewasa ini pun saya sangat yakin bahwa hanya Allah yang dapat menerangkan dan membukakan kebenaran firman Allah kepada kita sehingga kita benar-benar dapat mengerti dan memahaminya secara tepat dan benar. Ini tentu saja suatu hal yang penting untuk kita pahami. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Allah tanpa Allah sendiri atau melalui Roh Kudus-Nya membukakan kebenaran itu. Saudara, pada hari kebangkitannya, Tuhan Yesus berjalan di jalan menuju ke Emmaus, dan Dia bergabung dengan dua orang sementara mereka berjalan bersama-sama. Ketika terlibat dalam pembicaraan mereka, Ia bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya." Ini terdapat dalam Lukas 24 ayat 17-20. Saudara, sementara Anda mengingatnya, Yesus sudah menubuatkannya. Adalah menarik untuk melihat bahwa nubuat yang tertulis telah mengatakannya selama bertahun-tahun. Kemudian mereka mengekspresikan pengharapan yang telah menjadi milik mereka. Dalam Lukas 24 ayat 21 dikatakan, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, kedua murid Tuhan Yesus ini ternyata tidak mengerti dan memahami firman yang telah disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka sebelum dia disalibkan. Sehingga mereka merasa tidak ada gunanya lagi mereka berharap bahwa Tuhan Yesus akan membebaskan mereka. Mereka seakan-akan merasa tidak memiliki pengharapan lagi. Dan mereka meneruskan untuk menceritakan tentang apa yang mereka ketahui dan apa yang telah dilaporkan oleh para perempuan. Mereka yang telah pergi ke kubur itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lukas 24 ayat 24. Saudara, di sini semakin jelas kita dapat melihat bahwa pengharapan mereka memudar dan kegelapan telah memasuki hati mereka. Lalu dengarkanlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Saudara, setelah itu Tuhan Yesus akhirnya memperkenalkan dirinya kepada mereka sementara mereka makan malam. Dan apakah komentar mereka? Dalam Lukas 24 ayat 32 dikatakan, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saudara, ketika Tuhan Yesus kembali menerangkan firman-Nya kepada mereka, barulah mereka dapat mengerti dan memahami dengan benar apa yang difirmankan Tuhan Yesus kepada mereka sebelum dia disalibkan. Jika murid-murid Tuhan Yesus yang telah sekian lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama melayani dengan Tuhan Yesus pun tidak dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan secara benar dan secara tepat, maka bagaimana dengan kita saat ini? Apakah masih mungkin kita bisa mengerti dan memahami firman Allah dengan tepat dan benar hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apakah masih mungkin kita bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Allah dengan tepat dan benar tanpa pertolongan Roh Kudus? Saudara, Anda lihat bahwa kita sedang mempelajari sebuah kitab yang berbeda dari kitab-kitab lain yang pernah ada di muka bumi ini. Saya bukan hanya percaya pada pengilhaman Alkitab. Saya percaya bahwa itu adalah sebuah kitab yang tertutup. Artinya, Anda dan saya tetap tidak akan bisa memahaminya tanpa Roh Allah mau membuka hati kita dan menyatakannya kepada kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem pada saat itu, ia melanjutkan mengajar para murid. Dalam Lukas 24 ayat 44 dicatat bahwa ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Saudara, perhatikan bahwa Tuhan Yesus percaya Musa menuliskan Pentateuch. Dia juga berharap para nabi berbicara tentang dirinya dan bahkan kitab Mazmur mengacu kepada dia. Sekarang kita sampai pada ayat yang penting dalam Lukas 24 ayat 45. Dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dengan demikian, saudara, jika Allah melalui karya Roh Kudus-Nya tidak membuka pikiran dan pemahaman Anda dan saya, maka saya jamin, saya yakin, Anda dan saya tentu saja tidak akan mungkin bisa mendapatkan pengertian dan pemahaman yang benar dan tepat tentang firman Allah yang telah diilhamkan Allah itu. Oleh sebab itulah, sekali lagi, kita perlu membuka hati dan pikiran kita kepada Roh Kudus agar dia menerangkan firman Allah kepada kita. Sehingga melalui hal tersebut, pada akhirnya kita bisa memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat serta benar tentang kebenaran firman Allah itu. Saudara, sampai di sini kita telah melihat tiga hal yang berkaitan dengan penyataan Allah, yaitu apa itu penyataan, apa itu ilham, dan apa itu penerangan. Masih ada satu hal lagi yang berhubungan dengan penyataan Allah itu yang akan kita lihat, yaitu penafsiran. Namun saudara, tentu saja hal itu tidak akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, dan kita akan melihat hal tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan supaya Engkau juga menolong kami agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu ini sehingga kami juga boleh memperoleh kebenaran yang nyata melalui setiap kebenaran firman-Mu ini dan pada akhirnya kami juga boleh melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.